kører, når jeg er klar. Det har jeg sagt.
Frederik den 5. hører ikke til blandt Danmarks historiens bedst kendte monarker, og det ekstremt korte klip, vi lige hørte, er måske egentlig et meget godt billede på Frederiks manglende repræsentation i populærkulturen. Det stammer fra Zentropas film Bastarden, 2023, hvor kongen spiller en vigtig, men noget tilbagetrukket rolle overfor den kartoffeldyrkende hovedrolle, spillet af Mads Mikkelsen. Men alligevel er det som om enevoldskongen i disse år er ved at blive trukket en smule ud af glemslen, og det gælder ikke kun bysteaktionen på det kongelige danske kunstakademi, hvor Frederiks gipsportræt blev spildt i Københavns Havn i november 2020. I dagens udsendelse skal vi diskutere den lidt oversete konge Frederik den 5., hvor historien om hans drukkenskab og liderlighed måske godt kan trække lidt til nuancering. Vi skal også tale om hans personlige syn på monarkiet, hvordan det mon er relevant i dag, samt i hvilken grad han var en del af datidens internationale system. Både i form af europæisk diplomati, men også i den transatlantiske slavehandel. Mit navn er Hans-Erik Havsten, og jeg vikarierer i dagens udsendelse for den sædvanlige vært Adam Holm. Jeg er selv uddannet historiker og har derudover min egen historiepodcast med navn Kongerækken. Dagens gæst, Søren Mens, velkommen til dig. Til daglig er du museumsleder på Museum Amager. Du er historiker, PhD, og du har også været inspektør på det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, hvor vi jo faktisk kender hinanden fra, fordi jeg jo engang i tidens morgen var studenterhjælp deroppe, da du var inspektør. Du har jo for nylig skrevet, kan jeg godt sige, en anmelderrost biografi om Frederik den 5. Den udkom på Gads Forlag i 2023. Du er med andre ord den førende ekspert i Frederik den 5. her til lands. Jeg ved, at du har viden om mange ting. Første spørgsmål til dig er, som det er sædvanen her i programmet, lige at høre om, hvorfor du egentlig har kastet dig over Frederik den 5.
Ja, egentlig går det jo nok tilbage til vores fælles dage på Frederiksborg Museet, hvor man går rundt i de mange sale, og blandt andet går man jo gennem stue 48, hvor der hænger nogle fantastiske rokokoportrætter, malet af svenskeren Gustav Pilo, og man kiggede på Frederik den 5., der svævede på en sky. Og så var det jo, når man stod i den her sal, hvor svært det var ligesom at formidle den her historie, fordi man anede stort set ikke noget om det. Og der var jo hele den her historie om en mand i forfald, altså både seksuelt og med alkohol. Og så var det jo det der med en glemt konge. Men selve grunden til at skrive bogen, det var faktisk Gads idé lige efter denne her bysteaktion. Hvor bysten fra Charlottenborg blev smidt i vandet.
Ja, altså en byste, et portræt af Frederik den 5., som jeg forstår har fungeret som sådan en forstudie til Salis meget berømte rytterstatue på Amalienborg Slotsplads.
Lige præcis, og så var det jo Frederik den 5., der har indstiftet det kongelige kunstakademi. Så det var de studerende, det man kalder anonyme
billedhugger,
ja. Jeg kommer altid til at sige anonyme alkoholikere, og dermed Frederik den 5. at gøre. Men det var dem, der lavede en happening, hvor de tog denne her byste og smed den i havn, som ligesom protest mod Frederik den 5.s rolle i den her transatlantiske slavehandel. Og så var det jo i den forbindelse, at der kom meget interesse på den her konge. Hvem var han? Kunne man overhovedet lægge så meget historisk skyld på hans små skuldre, at Gad ligesom sagde, at var det ikke på tide at tage ham op? Og så var det jo så heldigt, at 2023 var jo også 300-året for hans fødsel, og dermed var det jo en markering af...
Det er altid godt med nogle jubilæer, ikke? Når der noget skal markeres, eller noget skal fokuseres på.
Det er altid godt, men og det var også derfor, vi fik en lille smule travlt med at skrive den. Og så er det jo det sidste, at det sjove er jo, at hver nytårsaften, der ser næsten alle danskere direkte Frederik den 5. i øjnene, ikke? Fordi han har jo den her fantastiske rytterstatue på Amalienborg, og når tidligere dronningen holdt sin nytårstale, så man den jo altid. Så der er vel egentlig to konger i hele Danmarks historien, som alle kan visualisere. Den ene, det er Christian den 4., ikke? Den runde konge med flætling og sin stok, og den anden er Frederik den 5. på den her hest. Så derfor var det jo oplagt at dykke ned i at se, hvad holder af myter, hvad er realiteter, og kan man give et andet og mere nuanceret billede af en mand, som ikke har efterladt sig et eneste personligt brev?
Ja, det er jo ligesom leder mig frem til det næste her. Jeg har selv beskæftiget mig en hel del med kongerækken, det kan jeg også nævne lidt senere, men hvad er det relevante ved Frederik den 5. i dag? Ikke? Altså nu taler man overset, at han bliver trukket frem i den her bysteaktion, som bliver meget kendt. Men hvad kan vi sådan egentlig, er der noget, vi kan relatere til ved ham?
Ja, altså man kan jo se ham som en form for overgangsperson i kongehusets lange historie. altså fra den her meget personlige enevælde, vi har før, altså i barokken, til den mere konstitutionelle, oplyste monark, som Frederik den 5. går hen og bliver en overgangsperson for. Altså i stedet for at være, som Ludvig den 14. sagde i Frankrig, staten, det er mig, så bliver Frederik den 5. mere symbolet på folkets, kærlighed til staten og til kongen. Altså, han bliver et samlende symbol mere end magten i sig selv.
Det vil sige, et symbol, som holder nytårstale snarere end så politiske beslutninger, der griber ind i folks hverdag.
Ja. Altså, det der med, at man er ude og møde folk, at man er god til at tale med almindelige mennesker, man bliver set, og at man giver folk et samlingspunkt. Og så kan man jo, fordi udviklingen hele tiden går mod større og større kompleksitet, så kan man overlade de svære politiske beslutninger til de kloge mennesker. Og det er jo en del af det, som er godt, synes jeg, også ved Frederik den 5., selvom han på mange måder var en vanskelig person, fordi han er jo alkoholiker. Han vil ikke så meget magten, men han forstår altså at give den fra sig. Men give den fra sig til de rigtige mennesker. Altså, det er jo ikke sådan noget Donald Trumpsk-agtigt noget, hvor vi giver det til Elon Musk eller sådan nogle tilfældige nogen. Altså, det var jo nogle meget forstandige mennesker, som blev valgt ud. Og så alle de her drukvenner, som han kunne have op på Jægerspris Slot.
De blev holdt lidt for indflydelsen.
Og det synes jeg på mange måder, man ligesom også har overset og bør give ham lidt kredit for.
Men altså, Søren, vi har jo allerede en perlerække af forskellige emner, vi skal forbi. Men lige inden vi går rigtig i gang med det, kan du så ikke give os en kort biografisk skitse af sådan Frederik V's liv til de lyttere, der måske ikke lige kender alt til den her kongens historie?
Ja, Frederik V er jo søn af Christian den 6., og han er født i 1723, og han dør i 1766. Så vi har jo med en relativt ung mand at gøre, og det er jo det, vi skal huske, hver gang vi går tilbage og undersøger hans ageren. Altså, det er en meget ung mand. Han bliver konge i 1746, og det er jo en tid, som hvor både det danske samfund er i forandring. Det er en tid, hvor man går fra barok til rokoko. Det er en tid, hvor man går fra den her strenge enevælde til et mere oplyst samfund. Altså det her med oplysningstiden. Det er borgerlige idealer, der vinder frem. Det er en helt ny måde at se samfundet på. Og så er det jo også en tid med stormagtskrige. Altså det er England og Frankrig, der kæmper om
verdensherredømmet, kan man sige.
Verdensherredømmet, kan man sige. Ja, ude på verden. Og på den måde står han altså i hele den her forandringsperiode. Og så er det jo bare det, vi også skal huske, og det vi hele tiden skal huske, er, at han er altså en alkoholiker. Og det er han fra ungdomsårene. Danmark var jo et sted, hvor man drak meget og drak voldsomt. Og Frederik bliver altså en alkoholiker, men han er det, som man kunne kalde for en kontrolleret alkoholiker. I det offentlige rum forsøger han altid at ligesom at holde på formerne. Og der er jo et meget godt citat fra en engelsk diplomat, der hedder Walter Titley, der siger, at Frederik har jo normalt 2 flasker vin med, når han er ude i offentligheden. Så sætter han et mærke. Han drikker altså kun den halve af den ene flaske. Og så tænker man, nej, det er jo fordi, han er en mådeholdig mand. Men hvis man har bare en lille smule indsigt i alkoholikere, og specielt de her kontrollerede alkoholikere, så ved man også, at for at kunne opretholde den her illusion.
Og så han vidste, efter en halv flaske, der ville det komme over.
Ja, eller også, hvis man vil sende, så fortsætter man, og så afslører man sig selv, eller også så sætter man de her mærker. Og så kan man drikke videre, når man kommer hjem, ikke? Så det er en kontrolleret alkoholiker, som langt hen ad vejen, og det meste af hans regeringstid, jo tættere vi kommer på hans død, jo mere falder han igennem. Men formålet for ham er jo den her folkets kærlighed. Altså, han vil være det her samlingspunkt, og derfor så gør han rigtig meget ud af at prøve at beskytte sit renommé. Og det lykkedes faktisk, der bliver sladret meget lidt om ham. Altså ja, det er noget måske, man taler om eller slader om, men der kommer ikke de her store offentlige kampagner.
Det er jo så interessant, ikke? Fordi for eftertiden, der har det her ry jo virkelig stået klart og tydeligt, ikke? Altså jeg skal jo være ærlig at sige, jeg har selv været med til at udbrede forestillingen om Frederik den 5. som en sadomasochistisk og liderligt ranker i podcasten Kongerækken. Og det er jo også en fremstilling, som går igen i skønlitteraturen, den her meget berømte bog af Per Olof Enquists Livlægens besøg. Den handler godt nok om Frederik den 5. lidt mere berømte søn, Christian den 7., men der bliver det jo også beskrevet, hvordan han er jo altså lidt en umulius, der ikke er i stand til at udøve sin kongegerning. Og du nuancerer jo meget det her, din bog. Du har allerede sagt, at han var alkoholiker, men jo også, at han, der er andre ting at sige om ham. Kan du forklare, hvorfor, hvis kongen i sin samtid egentlig ikke lavede skandale, hvorfor er det så, han noget uretmæssigt i eftertiden har fået et ry som en person, der kun drak og kun hårede osv.?
Ja, det går tilbage til forfatterinden Charlotte Dorothea Biel, som var rigtig godt placeret i hans samtid. Hendes far var forvalter på Charlottenborg, hvor Frederik V. boede som kronprins. Og det vil sige, hun havde også kendskab til hans livlæge. Hun havde rigtig mange gode kontakter til, hvordan han var. Og Charlotte skriver laver en brevveksling helt op i 1780, altså lang tid efter, at Frederik V. er død, hvor hun i brevform fortæller nogle af alle de her historier om Frederik V.'s liv. Og de bliver jo først udgivet i Historisk Tidsskrift, og siden udkommer de i bogform. Og de er jo ekstremt saftige, men samtidig også meget personlige beretninger, så de har jo en gennemslagskraft, som er svær at komme udenom. Og det vil sige, ja, Frederik V. har haft med træsser. Han har været gift med, han havde jo hende, der hed Madame de Hansen, hvor han får flere børn med. Han har jo sikkert også haft prostituerede og de her matrasser, der bor omkring i forskellige lejligheder. Men det er mere spørgsmålet om, hvor meget det har fyldt i hans liv. Og hvis man tænker også på, han er jo fuldtidsalkoholiker, altså kan han både det ene og det andet, så er det jo det der med, at billedet ligesom har kammet over, at de historier omkring, at han har pisket prostituerede til de bløde, og han havde nydes ved det, er måske stærkt overdrevet. Ligesom historien om Christian den 7. og Støvlet Katrine jo også er stærkt
fylder, over. Jeg måske fylder mere, meget. Ja.
Der er ingen ild uden røg. Så jo, der har været de her tendenser, men det ligger jo også både i rokoko-perioden. Det er jo en meget frivol tid. Det er en tid med meget, med mere fri seksualitet.
Ja, fordi jeg tror, hvis vi lige skal knytte på kommentar til, altså Christian 7. Er kendt, altså den her berømte, også kendt som den sindssyge konge, Frederik den 5. søn, kendt for sin affære med den her prostituerede, kendt som Støvlet Katrine, og de hervede rundt i Københavns gader i, hvad er det, 1760'erne, 70'erne. Og det altså, det samme gør sig altså lidt gældende for Frederik den 5. i en begrænset udgave, da han er kongen. Skal det forstås på den måde? Altså, han er også ude med riven, så at sige.
Ja, og der er jo en meget berømt episode også på det her Charlottenborg. Det er lige efter, at han er blevet gift med den britiske prinsesse Louise, hvor hans gode ven A.G. Molde sætter hængelåse på dørene, fordi der er jo Christian den 6., der har hørt det der med, der er hore og matræsser, der løber rundt på gangene. Og A.G. Molde ligger sig på lur om aftenen for at se, og hvem er det? Hvem er det, der løber rundt på de her gange? Og han finder ud af, at der er en af de her kammerjunkere, der smugler sin søster ind og sådan nogle ting. Ikke?
Altså til kronprinsen, til kronprinsen Frederik, som senere bliver Frederik den 5.
Ja. Så jo, der er hold i de her historier. Men man må også bare huske det der med, at man kan skabe lige så meget billede af, at han var dybt forelsket i sin dronning. Man kan både være en horekarl og være en dybt forelsket ægtemand. Og det billede af horebukken har bare haft alt for længe en alt for stor plads i billedet af Frederik den 5.
Og det vil simpelthen sige, at man kan holde sin sti nok så ren i sin levetid, men man kan altid risikere, at en eller anden sladder journalist 30 år efter kommer og ødelægger ens eftermæle, som tilfældet var med Frederik den 5.
Ja, da han dør, der er pynten ligesom spillet af, og man har fået et billede af det her symbol som krakelerer, ikke?
Der ligger nogle indgående kildestudier til grund for dit arbejde på den her bog, og det er jo også kilder, som i hvert fald ikke før i voldsomt omfang er blevet inddraget eller anvendt i den sammenhæng. Kan du fortælle lidt om dit arbejde med bogen her, og måske især om, hvordan du fandt frem til den her guldgruppe af kilder, som altså jo er forfattet af den her engelske diplomat Titley?
Ja, altså jeg, som du også sagde, jeg har jo som historiker beskæftiget mig med internationale emner, og har egentlig altid kommet til dansk historie udefra. Og det vil sige, jeg har altid haft en stor fornøjelse ved at se altså andre nationer eller andre udlændinge beskrive Danmark. Og i Frederik den 5. tilfælde er der et rigtig godt eksempel, nemlig den britiske diplomat, ham der hedder Walter Titley, som er i Danmark fra 1729 og frem til 1768, og dermed hele Frederik den 5.'s liv stort set. Hans indberetninger til den britiske udenrigsminister er jo så en guldgruppe. Og tidligere har historikere kendt til det, altså den store, ham man altid går til, når man skal skrive noget om 1700-tallet, er ham, der hedder Edvard Holm. Han har skrevet noget om Danmarks-Norges historie under Frederik den 5. blandt andet. Ikke? Og han kender til Titlis indberetninger og bruger dem også, men han bruger dem sådan politisk for at skabe politisk historie, hvor man siger, jeg har jo mere kigget efter det biografiske. Og rent faktisk er det jo så heldigt, at de her indberetninger til det britiske udenrigsministerium, som Walter Titley skriver, de ligger på Rigsarkivet i mikrofilm. Og det synes man kan sidde inde på Rigsarkivet, hvis man ellers kan finde en mikrofilmslæser, fordi det er jo meget gammel teknologi.
Jeg har siddet med mikrofilmslæser engang. Ja,
det er jo meget gammel teknologi, og de her film er jo også blevet så dårlige efterhånden, at man ikke kan læse dem. Men man kan faktisk læse dem. Og når man har gjort det, kan man jo tage over til British Library og finde mange af de korrespondancer, som Walter Titley har ført med engelske politikere, engelske adelsmænd, altså hvor man ligesom kan krydstjekke det her. Det, der gør Walter Titley ekstra interessant i forhold til andre diplomater, det er, at Frederik den 5. jo bliver gift med den britiske prinsesse Louise. Og Walter Titley er ligesom arkitekten bag det her ægteskab. Og dermed ser Titley sig selv som familieminister.
Og det giver altså sige tæt på det danske kongepar.
Meget tæt på det danske kongepar. Han har faktisk også sådan en stående invitation. Han kan komme til Frederik og få audiens, når det passer ham. Og de taler jo om andre ting end bare det politiske, fordi Titley jo godt ved, at den britiske konge, svigerfar, er lidt interesseret.
Altså det engelske konge er interesseret i en eventuel alliance med den danske konge?
Ja, han er også interesseret i at vide, hvad er det for en mand, hans svigersøn er. Det vil sige, der kommer nogle helt personlige karakteristikker af ham. Det er også der, vi får at vide, at Frederik den 5. faktisk taler fransk, fordi hver gang, at Titley citerer direkte fra en ordveksling, så slår han over i fransk. Altså man får at vide, hvordan taler Frederik, hvordan er hans mimik, hvordan er det, han ligesom forhandler, og hvad er det, han taler om, ikke? Men også det her billede af en ung mand, som er meget elskværdig, altså som tænker rigtig meget på, hvordan andre mennesker opfatter ham.
Og det er måske, fordi han er afhængig, eller mener sig afhængig af folkets gunst, ikke? Han skal gerne være populær.
Han er meget, han elsker at være populær. Altså man kan jo sammenligne ham lidt med vores egen konge, Frederik den 10., som jo også, når han er ude, er utrolig populær, fordi han er folkelig, han kan løbe Royal Run. Altså det, han kan begå sig med almindelige mennesker. Og det kunne Frederik den 5. også. Og Walter Titley har jo blandt andet beskrevet om, hvordan Frederik jo hvert år kommer til frokost en gang om året på Titleys landsted i Lyngby. Og hvordan Titley jo bliver benovet over den her superstar konge, der trækker sin stol hen til sin vært og siger, du skal ikke sidde så langt væk, altså nu ligger vi i de her fine former, og så sætter vi os tæt sammen, og så snakker vi om vind og vejr, og har det sjovt, ikke? Og så,
det vil sige langt fra en konge, der er distanceret, og som er svær at komme ind på livet af, og så videre.
Ja, en god vært, der holder øje med, hvem keder sig, og hvem har ikke noget at drikke, og kan jeg sætte lidt gang i det her selskab, ikke? Så man får et billede af en ung mand, som bare elsker og nyder at være sammen med andre mennesker.
Der er jo, det kunne jeg godt tænke mig at holde lidt fast i, det her med at være populær, fordi der er en fantastisk passage, synes jeg, i din bog, hvor at Frederik den 5. deltager, altså han er konge på det her tidspunkt, han deltager i bryllupsfesten for et bondepar ude på Amager. Og det er jo umiddelbart svært, synes jeg i hvert fald, at få den her begivenhed til at passe med den her ophøjet enevælde, som Frederik den 5. jo personificerer på mange måder. Altså, hvad siger den her episode efter din mening om Frederik den 5. som konge?
Ja, en mand, som tager sit symbolske kongedømme meget alvorligt, altså som ved jo, at hvad der tidligere bandt folk til staten, det var måske mere det her magtsymbol, som Ludvig den 14. siger, staten, det er mig, der sørger for det hele, det er mig, der sørger for alt er i orden, til en form for borgernes ve og vel, der ligger kongen på sinde. Og det stammer måske også fra det britiske monarki, som er på mange måder et konstitutionelt monarki med et parlament og med en meget borgerliggjort.
Det vil sige en begrænsning af kongemagten.
Ja. Og hvor kongen mere er det her symbol, men som jo også for at leve op til folkets gunst. Og i Storbritannien skal man jo passe på som konge, hvis man ligger sig ud med sit folk.
Det har så man i 16-tallet, hvor at den britiske konge, Christian den 4.
Ja, nevø, Karl den 1.
Karl den 1. simpelthen bliver halshugget.
Han bliver halshugget, og ham, der hedder Karl den 2., han bliver jo afsat som konge i 1688 i det, der hedder den gloværdige revolution, og smidt ud, fordi han var alt for autoritær.
Så de skal passe på med andre ord?
De skal passe på. Det, man gør jo i Storbritannien, det er, efter de her stuarter er uddøde, så får man jo en helt anden kongeslægt ind, som godt nok er i familie med den første Stuart. Altså, man kalder det for den hannoverianske arvefølge. Man finder en prins i Tyskland, som langt ude er i familie med det her kongehus, og gør ham til engelsk konge. Og han skal jo ret hurtigt lære at tale engelsk, han skal ret hurtigt begå sig i det britiske samfund. Og det er det, de britiske konger kan, og det er jo det, som Frederik den 5.s hustru også kan, Louise. Hun har jo set, hvor vigtigt det er for et konstitutionelt kongepar, at de har befolkningens gunst. Så man kan sige, hvis for at komme tilbage til brylluppet på Amager, så er det jo i høj grad det her med at være ude ved folk. Og nu er det jo en god historie, som både Dorothea Biel har beskrevet, men som vi også kender, fordi den, altså præsten i Tårnby, ham der hedder Vandal, han har lavet en beretning, og så ude på mit museum i Store Magleby, altså Amager Museet, der står faktisk en pokal, som Frederik den 5. har foræret til det her brudepar.
Så er det simpelthen gatecrashet en bryllupsfest?
Ja. Og så var han ude ved de her hollænderbønder, og dengang var hollænder, altså de gamle amagerbønder, det var jo en hollandsk indvandringskultur. Så de var jo også lidt specielle. Det var jo nogen, der kunne feste, ikke? Altså de havde nogle gamle hollandske traditioner. De gik med sådan en flåshat, og så kunne de lave sådan en meget berømt æggedans, altså hvor de danser i strømpesokker med et æg, og kan tage det fra
den ene. Har Frederik 5. også været med til at danse med
æg? Nej, det tror jeg ikke, han var. Jeg tror, han blev opfordret til det, men han sagde nej. Altså, så det der med, at man tager ud, man er blandt folk, man skåler med dem, man giver dem en gave. Porten til København får lov til at stå åben natten over, så de her fine gæster, som jo også har været med til festen, kan få lov til at vende hjem, når festen er forbi.
Jeg kunne godt tænke, at vi skal høre et lille musikklip. Det er af hofkomponisten Scheibe, og det stykket hedder Der Tempel des Ruhmes, og det er skrevet i anledning af Frederik den 5.'s andet ægteskab med hende, der bliver kendt som dronning Juliane Marie. Ja, det kunne man jo høre i lang tid, det her.
Det kunne man.
Glimrende musik, faktisk. Og jo interessant nok, at Scheibe jo, ligesom sin mester Frederik, jo heller ikke lige så kendt i dag. Det ændrer sig måske lidt. Musikken er som sagt komponeret i anledning af Frederiks ægteskab med sin kone nummer 2, Juliane Marie. Og nu har du været lidt inde på det her betydning af ægteskab og så videre. Kan du fortælle lidt om den rolle, Frederiks ægteskab eller privatliv spillede for det billede, han forsøgte at danne og skabe sig selv som populær konge?
Hans første dronning, hende der hedder Louise af Storbritannien, får enormt stor betydning. Altså hun er sammen med Frederik, altså det mest populære kongepar i sin samtid. Altså vi har faktisk glemt,
hvor... Altså i hele Europa?
Ja, måske i Danmark, der er jo nok mange. Man skal passe på, hvad man siger. Men de var enormt populære i deres samtid. Og meget af det er jo, at Louise kommer fra Storbritannien med denne her borgerlighed. Ikke? Altså hun lærer ret hurtigt at tale dansk. Hun passer sine egne børn, bliver der lagt mærke til. Hun synger og spiller. Altså på den måde kan man sige, det der er ved at ske i Danmark under Frederik den 5., det er, at vi starter den her florissante handelsperiode, hvor borgerskabet og borgerskabets værdier vinder frem, og det er dem, Frederik ligesom tager med sig. Og det er i høj grad båret af hvad hedder det, samarbejdet med Louise. Han var utrolig forelsket i hende.
De bliver gift som unge, ikke?
Meget jo,
unge.
Jo, de bliver gift som, ja, de er 18-19 år. De næste 7 år er hun gravid 6 gange, og så dør hun jo så i 1751 i barselseng. Ikke?
Og det bliver Frederik helt knust over.
Altså, det er starten på hans meget store derut. Og grunden til...
Altså, i forhold til, at begynder at drikke for meget alkohol.
Ja, og skejer ud og sådan nogle ting. Og netop når Scheibe så skal skrive den her bryllupsmusik så hurtigt efter, så er det jo fordi, at Frederik den 5.'s hoffolk jo er meget bekymret. Altså, han sidder på sit jagtslot og er helt væk. Altså, han er helt væk. Og derfor siger man 10 måneder efter, at han skal giftes igen, så finder man Juliane Marie.
Så har lige styr på privatlivet.
Men han finder bare aldrig rigtig denne her rytme. Ikke? Altså, hver gang han går rundt i Titlis have, for eksempel, der i Lyngby, siger han, ej, sidste gang jeg var, det var med Louise, og så får han tårer i øjnene. Han finder bøger i sin reol, hvor gud, denne her har tilhørt min afdøde hustru. Hver gang han ser sine børn, Så ser han ligesom sin gamle forlovede, altså sin elskede dronning igen. Så Juliane Marie får det sådan relativt hårdt, ikke? Ret hurtigt. Han får en søn med hende, arveprins Frederik, og så derefter spiller hun ikke den store rolle, men den britiske dronning, eller den britiske prinsesse, der bliver dansk dronning, spiller en meget stor rolle i hans folkelige image.
Og det her folkelige image, jeg synes, er ret spændende. Altså, jeg har umiddelbart svært ved at forestille mig, at en samtidig britisk eller fransk monark vil rende rundt til bondebryllupper i provinsen. Men jeg kan jo tage fejl. Det sker jo en gang imellem. Kan man sige noget om, hvorvidt at Frederik og hans første dronning Louise's stil adskilte sig fra andre europæiske kongehus i perioden?
Man genfinder det meget i England. Altså, vi har jo beskrivelser af, hvordan...
Selvom de har stiff upper lip i England og så videre.
Ja, men også det her samlingspunkt, altså hvor den britiske konge sejler ned ad Themsen og lader sig hylde og er ude og snakke med borgerne. Ikke? Altså en meget mere imødekommende kongedømme der i 1700-tallet med oplysningstiden. Men det er jo ikke, den franske stil som sådan. Ikke? Men Frederik tager jo ud, ligesom dronning Margrethe, på de her officielle rundture, ikke? Altså, hvor han besøger forskellige købstæder og bliver hyldet og bliver set. Og meget af det handler jo også om at sidde... Altså, man har de her... middage, hvor kongen spiser i offentligheden, giver korte audienser og nikker til folk.
Ja, så princippet kan alle komme i audiens hos kongen, ikke?
Jo, men alle kan jo også komme og se kongen spise. Altså på den måde er det jo, altså det er jo et offentligt, hoffet er jo et offentligt sted, så er der jo nogle private områder, hvor man ikke kan komme til. Men meget af det sker jo i offentligheden. Og det, der også er med til at gøre Frederik den 5. enormt populær, er, at det er hans far, Christian den 6., han brød sig ikke meget om alt det her offentlige. Det er jo ham, der er kendt for at sætte kæder omkring Christiansborg.
For at forhindre pøblen i at komme tæt på.
Ja, og ham, der ligesom forhindrede Holberg i at spille skuespil på teater. Ikke? Da han dør fra Christian 6., så genopstår alt det her munterhed. Ikke? Så han får jo også en enorm medvind, Frederik den 5., fordi han godt kan lide at blive set. Han kan godt lide at holde souper. Det sjove er jo, at han har haft en meget streng forældre. Altså, hans forældre er jo pietister. Så Frederik selv har aldrig lært at danse. Og det vil sige, at han er ikke med ved hoffets baller, fordi det kan han simpelthen ikke. Men han elsker jo, det her...
Fest og ballade,
men også altså det, han er god til, det er jo at gå og snakke med folk. Dem, der danser, så snakker han blandt andet med den svenske diplomat, ham der hedder Flemming. Altså har jo også lange beretninger, hvor høflig han er. Og det er jo derfor, altså bogen hedder også Den elskværdige... europæer, og det er jo fordi, at ordet elskværdig er et af de mest benyttede tillægsord om Frederik den 5. i hans samtid. Altså, det kan godt være, han ikke dansede, men han var ikke den her ophøjet mand, men en fyr, man kunne tale med.
Akkurat som den samtidige franske konge Ludvig den 5. hedder bien-aimé, ikke? Altså, er der nogle fællestræk der?
Det er jo klart, at man har to typer monarkier. Du har jo det britiske, som er mere konstitutionelt, så har du det franske, som jo er enevælden par excellence, både med Ludvig den 14. og med Versailles, men også med Ludvig den 15., der jo har en meget, meget lang regeringsperiode. Og han var jo også gift og havde flere elskerinder, havde jo også en matrisse, Madame de Pompadour, som jo også har en stor politisk indflydelse. Men det er jo klart, at Paris er jo det store, altså kulturelle sted, hvor man kigger hen. Det er der, den kulturelle puls slår, så man kan ikke undgå andet, end at blive inspireret derfra også.
Vi skal relativt hurtigt eller snart videre i teksten og taler netop om det europæiske, og det er også det kulturpolitiske. Men en ting, altså, kan vi konkludere, at Frederik den 5. kort og godt var en mere moderne monark, for eksempel, end sine forældre, i forhold til at gå mere op i, hvordan billedet af ham var, end at blande sig i moderne politik?
Ja, man kan sige, i og med, at samfundet forandrer sig, og forandrer sig kraftigt i hans tid, altså det der med de borgerlige idealer vinder frem, der er han en, der har antennerne ude og kan forstå folkeånden og følger med. Så på den måde er han nok moderne. Han er, altså, han kunne også bare have været en rigid stivstikker, ikke? Men han forstår intuitivt, hvor vejen er hen, og lader de folk, som også forstår det, han giver plads til dem simpelthen.
Vi har hæftet mig ved, at han gik op i, eller han ikke gik særlig meget op i mode og dyrt tøj. Det er jo, kan man sige, måske også noget, der var med til at sikre ham popularitet. Er der en lære drag for nutidens monarki i forhold til Frederiks sådan tilgang til at blive populær?
Ja, der er jo altså det med, at man skal være tilgængelig, og man skal være omgængelig. Og så det her jo også, at det tager ikke lang tid at nedbryde et renommé. Så der er jo faktisk nogle lærer, som jeg synes, man vil kunne drage af det. Altså det her med, at et monarki, der følger med tiden, og en monark, der ligesom er med, kan klare sig godt.
Og altså, vil jeg sige, der er masse medier, jeg eksisterede ikke på samme måde dengang, men den måde, man så dannede sig et indtryk af Frederik den 5. som befolkning, det var simpelthen at sørge for at komme ud i landet, komme ud og tale med folk, når man nu ikke kunne være på de sociale medier.
Ja, det er i høj grad, det handler jo om at, det handler om at blive set. Det handler jo også om at, det er derfor, man jo også bliver portrætteret og malet, der er kobberstikker. Der er jo også aviser, men på den måde skriver de jo, den her kritiske presse findes jo ikke nu. Ikke? Men det er jo i høj grad billedet af den her alfaderlige figur, som har sit folks ved og vel, og det gør man jo, når man er synlig, eller når der er historie om denne her synlighed. Altså en mand, der giver almisser, eller som deltager i bondebryllupper, det er jo det er gode historier.
Nu skal vi lige have et kort klip med kunsthistoriker Bente Scavenius, som taler lidt om den kunsthistoriske periode, som Frederik den 5.'s regeringstid er sammenfaldende med.
Frederik den 5. befinder sig i den periode i kunsten, som kaldes rokokoen. Han bliver jo konge der i 1743, og han dør i 1766. Og lige netop i den periode har vi faktisk rokokoens højdeperiode i dansk kunst. Så får vi en overgang omkring 1760 til nyklassicismen, så han har faktisk et ben i begge lejre.
I den kunst, der blev skabt på Frederik den 5.'s tid, kan man se nogle tegn på udenlandsk prægning?
Man kan sagtens se tegn på udenlandsk prægning, fordi det danske kunstakademi, og det er Frederik den 5.'s skyld, sammen med hans hofmarschall A.G. Moltke, det bliver først oprettet i 1754. Så indtil 1754 har vi faktisk ikke nogen uddannelse af danske kunstnere, og det vil sige, at kunstnere kommer ind fra udlandet. Så derfor så får de faktisk kunsten til at blomstre i den periode, og det gør, at Frederik den 5. i hvert fald i min optik som kunsthistoriker står som en af de konger, der virkelig har betydet meget for kunsten i Danmark.
Hvordan brugte man så kunst på det tidspunkt? Altså, hvor hang portrætterne for eksempel henne?
Altså, de her portrætter er jo officielle portrætter, som har hængt i repræsentationslokaler. Kabinetstykker, det har været mindre portrætter, som har været måske i, hvad skal man sige, sekundære rum eller mere private rum. Men repræsentationslokalerne har jo været smykket med de her meget repræsentative portrætter. Og den hofmaler, som Frederik den 5. virkelig benytter sig af, det er jo den svenske maler Pilo. Og Pilo bliver faktisk den maler, som kommer til at give Frederik den 5. det billede, som vi i eftertiden har. Og hvis jeg skal sige noget om rent stilistisk, så er det interessant, fordi Frederik den 5., og det er jo rokokoen, der gør, det er ligesom om, at han svæver i et uendeligt univers, hvor man vil sige i andre perioder, der ligesom at de kongelige portrætter kommer mere ned på jorden. Her svæver han sådan i et, han er jo konge af Guds nåde, ikke? Så han svæver i et univers, som simpelthen er uendeligt. Og han, sådan den måde, som Pilo ligesom har skabt kompositionen på, er jo nærmest som en rokaje, og det er jo, rokokoen er jo en rokaje, altså sådan en, hvad skal man sige, slynget ornamental komposition. Hvorimod, hvis det havde været mere nyklassicistisk portræt, så havde den nok haft en større stramhed, en større enkelhed, og han var måske lidt mere nede på jorden.
Ja, der hører vi det igen her fra Bente Scavenius lidt med Carl Gustav Pilo, den kendte svenske hofmaler, som du også nævnte, hvis malerier hænger på Frederiksborg. Altså, du gør jo meget ud af i bogen at placere Frederik den 5. i en international kontekst, og det har jo også rigtig meget med kunsten at gøre på det her tidspunkt. Vi har allerede talt om Salis rytterstatue på Amalienborg Slotsplads, og man forstår jo altså hurtigt, at det her kunstpolitiske, det faktisk fylder en del på Frederik den 5.'s tid. Vi har hørt komponisten Scheibe, som virkede ved hans hof, og der var en kendt digter som Klopstock, der også var aktiv, og så blev det her kunstakademi jo altså grundlagt på Frederik den 5.'s tid. Kan du sige noget om, hvordan Frederik den 5. egentlig så på kunsten og så på kulturens rolle, både ved hoffet, men måske også mere bredt i samfundet?
Ja, det er jo svært at sige noget helt bestemt andet, end at han har jo accepteret den kulturform og det kultursprog, som var der. Altså, han har jo ikke på den måde stillet spørgsmålstegn ved det, eller udvist nogen form for kunstinteresse, hvor han har givet sin egen bedømmelse til kende. Altså, vi ved ikke noget om han synes, det var flot eller spændende eller noget som helst. Ikke? Altså, men det var jo bare sådan, konger omgik sig med. Det er jo klart, man har de her store repræsentationssale. Og i rokokoen...
Som altså bliver talt om, hvor de her portrætter har hængt, som vi også hørte i klippet.
Ja, hvor store portrætter har hængt, altså magtsymboler. Og der har man jo taget meget af det kunstneriske sprog fra rokokoens hovedland, Frankrig. Ikke? Det vil sige, at man får jo en repræsentation af Frederik den 5. som denne her enevoldskonge i de her enevoldskonges repræsentationslokaler. Og rokokoen er jo noget med lys. Det er jo guldornamentik. Det er spejl, ikke? Det er der, hvor lysene glimter i alt. Og så er det jo den her lethed, som Scavin jo også snakker om, altså den her rokaje, altså sådan en muslingeskaldsform, der snor sig i oprør mod den her meget stringente barok, hvor tingene lå fast. Så det er jo klart, at han har set kunsten som en måde, hvor staten udtrykker sig på, og kunst, eller hvad hedder det, det kongelige kunstakademi, handler jo om, at det bliver mere og mere udtalt, at de her repræsentationslokaler både koster rigtig mange penge at lave, men det er jo også svært at værve gode kunstnere, og derfor skal det jo være muligt også at hyre danske kunstnere. Så der er jo en politik netop, der går mellem det her kosmopolitiske, altså hvor vi henter stjerner ind.
Sali eller ja, Pilo.
Pilo, og fører dem til det danske, fordi de får mulighed for at udfolde sig, og de bliver selvfølgelig også godt betalt. På den anden side er vi jo på vej over i den her nyklassicisme, som også bliver mere patriotisk, det vil sige, det bliver mere og mere vigtigt, at danskere også kan udtrykke sig det her, og derfor skal man have et kongeligt dansk kunstakademi, hvor vi uddanner vores egne. Og efter Frederik den 5., der kommer jo også det her opgør mellem kosmopolitterne og de danske kunstnere. Altså, da Frederik dør, der rejser sig lige, og Pilo rejser, og nogle af de andre store rejser jo også, fordi de ligesom bliver presset ud af denne her danske. Og der er Christian Frederik den 5. jo denne her garant for kosmopolismen. Altså, vi både ser os selv som en del af det europæiske.
Og det kommer blandt andet til udtryk i forholdet, eller det her begreb, havekunst. Der har vi faktisk også et klip til med Bente Scavenius, der taler netop om, hvordan at Frederik den 5. var meget optaget af havekunst, som man ser det på de store slotte.
Fredensborg var jo opført af Frederik den 4., og den første have, som er en barokhave, er anlagt af Frederik den 4. Men da Frederik den 5. kommer til, så skal den simpelthen være endnu mere grandiøs. Så han får den franske havearkitekt og arkitekt Chardin op og foreslår ham at komme med en plan over, hvordan man kunne udvide og gøre Fredensborg Slotshave endnu mere imponerende. Og han skaber faktisk en slotshave, som er altså, nu er den jo ikke som Versailles, men altså med bred allé, der gik som en akse ned gennem hele haven, ikke? Med et dobbelt rad af alléer på begge sider og med et grønt tæppe, et tapis vær. Og så gjorde han det, at haven fik en masse rum, hvor der også var brug for, at der skulle en billedhugger til. Og der var det, at Wiedewelt, der lige var kommet hjem fra Rom, var simpelthen oplagt at bede om at komme med et program for at give, hvad skal man sige, befolke haven med sine skulpturer. Og det er jo det, vi kender i dag i haven på Fredensborg. Det er jo det samspil mellem haven og så de her underlige marmorskulpturer. Og Frederik den 5. elskede Fredensborg. Og jeg har sådan et vidunderligt øjebliksbillede, som i grunden er ret betagende. Han havde jo levet hårdt, og han havde jo drukket og horet og så videre, så han bliver jo ikke særlig gammel. Og så forfalder han også af hesten på et tidspunkt, og han kan ikke komme sig alt det der, så han er klar over, at livet er ved at tage en ende. Og så fortæller hende, der hedder Dorothea Biel, i sine erindringer, at da han sidste gang skal forlade Fredensborg, så er han jo meget, meget svækket og godt klar over, at han ikke kommer tilbage. Og så skal han ud i sin karet, og så vender han sig flere gange om og siger farvel til Fredensborg. Og til sidst og kan han ikke mere, og så er han så svækket, så han måtte bæres ind i kareten, og så ser han jo ikke Fredensborg efter det. Så der er ingen tvivl om, at Fredensborg og haven og naturen, det elskede han.
Ja, der hører vi jo det så igen her faktisk i klippet med Bent Scavenius. Det her ry, han har fået som dranker, der altså måske af den grund ikke lever så længe. Men det interessante, synes jeg også her, at det, man får altså at vide, at det fylder meget, og det er vigtigt havekunst. Når du antyder faktisk også, at Frederik, han i det her haveanlægningsprojekt, måske kommer med en form for sådan samfundsrelevant eller samfundskritisk kommentar med den her vending for blommet antik. Nu har vi hørt begreber som rokoko og nyklassisme blive spidt rundt. Kan du uddybe, hvad du mener med det her?
Ja, vi kan jo lige starte med at sige, at Scavenius har jo citatet fra Charlotte Doherty og Biel, så det er jo den samme historie, hvor vi får vores nyheder fra. Og så sagde jeg jo, at man aldrig kunne rigtig helt forstå, hvad Frederiks kunstbillede var. Men lige netop her får man jo et indblik i, at han var interesseret i kunst. Altså, han har jo også på Det Kongelige Bibliotek en stor samling, der hedder Frederik den 5.s Atlas. Altså, han samlede på Atlas. Han var meget interesseret i porcelænsfremstilling og havde sådan en hel masse realiteter. Det vil sige, der er et glimt af en form for kunstinteresse, en samlermani og en form for connoisseurship. Og netop i det her møde med forblommet antik, som er et monument i denne her Fredensborg have, som Scavenius taler om, der fornemmer man en form for samarbejde mellem kongen og Hvidevelt, altså at de sammen er med til at skabe det her monument, som jo er en antik byste oven på noget nordisk, norsk granit.
Altså sådan en hybrid, kan man sige næsten.
Ja, men også det her med, at det klassiske, at vi tidligere måske har hentet vores symbolsprog fra det antikke Rom. Altså han bliver jo altid, altså på Salys rytterstatue er kongen jo også i en romersk imperatordragt, ikke? Men at det forblommede antikke er måske ved at vige for det mere moderne, altså den her borgerliggørelse, altså det nationale, det norske granit, altså at vi begynder at interessere os også for vores egen fortid, og måske også skal skildre os selv som danere, ikke?
Altså, det vil altså sige, at kongen skal ikke, som på Salis rytterstatue, være klædt, altså som imperator, siger du, altså romersk kejser, men skal måske mere gå over til at være klædt i noget tøj, som man har på i Danmark, og som man ikke havde på i Romeriet.
Ja, men jeg tror også, man tænkte på, altså mest på rytterstatuen, det der med, at han burde have været i almindelig tøj. Altså, det er jo en statue, hvor kongen rider sit folk i møde, og jeg tror også, at Ly har sådan en fortælling, hvor han siger, han ser kongen komme ridende, han siger, ja, I er alle mine børn. Så på den ene side er det den her imødekommende konge, på den anden side kan man ikke rigtig helt slippe det gamle kunstbillede, ikke, så man giver ham en romersk imperatordragt på, som jo så mere er det her tilbage, altså den her værdige konge, som regerer. Så Ly har begge dele.
Så det vil sige, det tyder på, at han har været så bevidst, Frederik den 5., om den sådan lidt, kan man sige, potente tidspunkt i verdenshistorien, han befandt sig, ikke? Altså, hvor at der måske var nogle trusler rettet mod kongemagten også, hvis ikke man formodede at omstille sig.
Eller i hvert fald, at det antikke, eller det her med, at det antikke er der, vi henter vores symbolsprog fra, at der kan godt komme noget mere patriotisk indover, ikke? Og vi skal bare gå lidt længere frem i tiden, så begynder man jo også at tænke på, hvordan skal vi overhovedet visualisere den nordiske mytologi, ikke? Hvordan ser en viking ud? Der var ingen, der anede, der var ikke nogen, der tænkte på, at man kunne male en viking, men det bliver pludselig interessant, fordi vi gerne også vil symbolisere vores egen nation, vores egen patriotisme, og det er der, jeg tror, at denne her forblommede antik ligesom viser en konge, som jo ikke var helt væk i hvad hedder det, alkoholens tåger, men som faktisk sammen med en kunstner som Hvidevelt kunne lege og kunne eksperimentere, og så sætte den i Fredensborg have, hvor ja, det er jo ikke det mest synlige sted, den står. Ikke? Så det var jo også en lille form for gimmick, hvor de leger sammen. Men altså en konge, som var mere kunstinteresseret og mere optaget af samfundsudviklingen, end vi nogle gange får et billede af.
Og det er jo meget kunsten, som det siger Bent Scavenius jo også, som har været det fremtrædende, eller det billede, som eftertiden har haft af Frederik den 5. I kraft af den her meget, meget imponerende rytterstatue, altså lige som vi har talt om nogle gange på Malenborg Slotsplads. Men det værk, og netop det værk, er jo faktisk i de senere år især blevet koblet sammen med den her transatlantiske slavehandel. Og til det, der har vi igen et lille klip her med i anledning af det her, den her såkaldte bysteaktion.
Man kan sige, at happeningen havde sådan set til formål at rematerialisere busten.
Ja, det er Katrine Dirking Holmfeldt, som blandt andre stod bag denne her aktion i november 2020, hvor at et forstudie til rytterstatuen, nemlig en byste, altså portræt af Frederik den 5., blev smidt i Københavns Havn. Men er det, eller hvor korrekt er det egentlig at koble det her værk af Frederik den 5. til slavehandlen? Er det en historisk fuldstændig korrekt analyse?
det er så, man tager det. Altså, det er jo meget skægt det der med rematerialisering. Altså det der med, at man skaber et andet billede, det er jo også det, som bogen ligesom gør. Ikke? Altså vi rematerialiserer billedet af kongen. Og egentlig havde jeg jo et ønske om, at bogens undertitel skulle være den rematerialiserede, men det sagde min forlægsredaktør, det kunne du glemme alt om, fordi der er ikke nogen, der kan udtale det, og det er svært at huske. Men at koble rytterstatuen til slavehandlen er jo et tegn på den her voksende betydning, som handelslivet har for den danske økonomi. Og det er jo ret skægt, at selve rytterstatuen er jo betalt af Asiatisk Kompagni.
Og hvad var Asiatisk Kompagni?
Ja, det var dem, der drev handel med Indien og med Kina. Altså det var der, hvor de rigtig store indtægter lå, og der, hvor man jo har været, der hvor Christian den 4. jo har været orienteret lige siden 1618.
Men det var altså ikke involveret slavehandel som sådan?
Nej, de var ikke, men de var involveret i denne her, man kalder det også den florissante handel, altså det der med, at Danmark jo tidligere har været et landbrugsland, eller er stadigvæk et landbrugsland, men at handlen begynder at spille en større og større rolle for det økonomiske liv, og derfor også noget, som staten understøtter. Kompagniet er jo et privat foretagende, hvor med aktier og med sin egen bestyrelse. Og i det asiatiske går det relativt fint, men i Vestindien går det ikke så godt. Der har man et vestindisk kompagni, der styrer de dansk-vestindiske øer, men kan ikke få det til at gøre det til at være en rentabel forretning. Så i dag starten 1750'erne, der overtager staten, altså de vestindiske øer, så bliver det altså statsejet. Og dermed får Frederik den 5. jo som statens overhoved jo en meget mere aktiv rolle i denne her sukkerproduktion ved hjælp af ufri arbejdskraft.
Ja, det vil altså simpelthen sige, at han bliver på den måde direkte involveret i, ja, kan man sige, slavekraft.
Han kommer til at faktisk at eje 2 sukkerplantager, som bliver drevet med slaver, og har det frem til 1760'erne, hvor de bliver solgt til den tyske, hvad hedder det, finansmand, ham der hedder Schimmelmann. Men der er altså en periode, hvor kongen ejer plantage slaver. Og så er det jo i denne her periode, hvor væksten kommer, fordi staten jo ligesom går ind og betaler for oprettelsen og driften af selve kolonierne, at de danske købmænd kan begynde at producere sukker, og dermed stiger antallet af slavegjorte jo ret markant, altså at slavehandlen begynder. Så jo, på den ene side kan man sige, det er i hans regeringsperiode, at antallet af slavegjorte vokser, det er der, hvor sukkerproduktionen bliver meget vigtig, en enorm vigtig indtægtskilde.
Og han er altså direkte impliceret i det, kan man jo sige, som ejer i hvert fald, ja, af plantager.
Ja, og så ikke så meget økonomisk, fordi det, der sker, er jo, at det er jo middelklassen, det er jo de danske købmænd, som køber råsukker og får lov til at tage det med til København og raffinere det. Altså det, som også bliver selve imperialismens hovedformål, det der med, at vi producerer nogle råvarer ude i periferien, så fører vi råvarerne til hovedstaden, og så forædler vi dem. Det er der, pengene ligger. Det er der, man bliver rigtig rige. Og så kan man jo godt kigge tilbage på Frederik den 5. og sige, at han var da en grumkarl, han ikke afskaffede slaveriet, han havde en chance til det, han havde faktisk mulighederne for det. Men nogle gange skal vi jo også bedømme fortiden på dens egne præmisser. Altså, det er svært at lægge nutidige moralkodex ned over fortiden, selvom det er jo meget det, vi gør. Og jeg kan jo bare sige, at eftertiden vil jo altid bedømme fortiden, og det kommer jo også til at ske for os selv. Altså, på et tidspunkt vil mine børnebørn jo kigge på mig og sige, Søren, hvordan kunne du tage et varmt bad hver morgen og sætte dig ind i din bil og køre, velvidende, at planeten er ved at brænde sammen, ikke? Altså, polerne smelter, skovene brænder, og alligevel havde du det her overforbrug, og så ville jeg komme med alle mulige, nå, det havde jeg ikke tænkt over, sådan nogle ting. Så der er jo bare en, vi må gå til fortiden med deres præmisser og sige, jamen det var uden for hans fatteevne. For dem var det et system, det var et økonomisk system, på en helt anden måde, end vi i dag kan forestille os. Altså det er jo grumme ting, men det var også grumme ting, man lavede i Indien, ikke? Man smuglede jo opium til Kina, gjorde kineserne, til narkomaner, ikke? Så der har jo altid været den her form for, en anden moral.
Ja, det kunne jeg godt tænke mig lige, når du nævner Indien her, ikke? Fordi den her transport af slaver over Atlanten under de her forfærdelige forhold, ikke? Og til plantagerne på Vestindien, hvor man jo heller ikke havde særlig gode forhold for dem. Så det er jo selv det aspekt, der har nutidens bevågenhed, ikke? Men du gør jo faktisk også meget ud af, som du lige nævner kort her, at der jo også var danske kolonier i Indien. Og kan du fortælle lidt om, hvad det interessante er ved de her, og hvorfor de måske egentlig ikke, de danske besiddelser i Indien, måske ikke fylder så meget i debatten i dag?
Altså, det er jo en lang historie. Altså, Danmark har jo været i Indien siden 1618, og det, man jo har gjort i Indien, er, at man jo i mange lang tid har tilpasset sig de asiatiske forhold. Altså, Asien var en stærk økonomi, det var nogle stærke stater, man kunne ikke lige sådan vælte dem over ende. Og det vil sige, at man tilpasser sig. Så når man kommer op omkring 1750'erne, begynder det, der hedder Mogulriget, at bryde sammen. Man får nærmest ligesom i Europa, i stedet for et fælles imperialt rige, så får man nogle meget store stater, som Bengalen, som Awadh, som Hyderabad og sådan nogle ting. Og i det her øjeblik, hvor de her små stater er ved at materialisere sig, så sidder der altså nogle engelske købmænd, der pludselig finder ud af, at i stedet for at drive handel, så kan man faktisk sætte sin meget velorganiserede hær ind. Og dermed får briterne en helt anden rolle, end de har haft 100 år som købmænd. De går simpelthen ind og bliver imperiebyggere.
Og hvordan giver det en åbning for Frederik den 5.?
Jamen, det giver en åbning i og med, at mange af de illegale formuer, som englænderne skraber sammen i Indien, den kapital skal føres hjem, og det gør de simpelthen ved at give danskerne pengene ude i Indien og sætte dem til at sende dem hjem. Så i stedet for at købe sølv i Europa og sejle sølvet rundt om Afrika til Indien, så kan man sejle ud nærmest tomhændet, fordi man har allerede pengene derude, som er investeret af britiske købmænd til de varer, som man sælger i Danmark. Så Danmark ser pludselig en mulighed for måske også at komme med på denne her, hvad hedder det, kolonivogn. Det er derfor Frederik den 5. jo er med til at åbne en ny handelsstation i Bengalen, altså den, der hedder Frederiksnagård eller Serampore, som vi kender det. Ikke? Altså et forsøg på ligesom at placere sig i det her system. Men de må langt hen ad vejen tilpasse sig det britiske, og dermed, da Indien bliver en britisk koloni, der er det ret svært for danskerne ligesom at manifestere sig. Så det er jo nogle andre forhold, som danskerne har lavet, men i langt hen ad vejen jo lige så grumme. Altså den her opiumsmugling til Kina, hvor kineserne siger, vi har ikke brug for alt det her opium, hvor man så smugler det ind og sørger for, at kineserne bliver narkomaner. Og på et tidspunkt, når vi kommer op i 1800-tallet, så har vi jo de her opiumskrige, hvor briterne jo nærmest sprænger sig igennem kanceren for at få ret til at sælge det her opium. Ikke? Så der er jo nogle...
Men vi kan trods alt ikke helt gøre Frederik den 5. til ansvarlig for det her.
Vi kan ikke gøre Frederik den 5. ansvarlig for det, men igen, sukker er jo den helt store vare der i 1730'erne, 40'erne og frem til slaveriet bliver frigivet. Ikke? Hvorimod den asiatiske handel er jo en meget konstant, og der har Frederik jo også, eller i hvert fald også hans gode venner A.G. Molde igen, som er præses i det her kompagni, jo også den her indsigt til at sige, at vi bliver også nødt til at investere nogle penge i Asien. Så den florissante handelsperiode, som man normalt siger fra 1770'erne til 1807, den begynder altså med Frederik den 5., fordi han jo parer monarkiet med borgerlige idealer og med handelsforetagender. Så det er en moderne stat, han er ved at opbygge.
Så det vil simpelthen sige, at han repræsenterer på en og samme tid jo den gryende nationalisme på en eller anden forstand, som man ser i Slotshaven i Fredensborg. Han skal også placere, eller i hvert fald være symbol på den placering i den internationale verden, som Danmark er ved at finde. Og så sker der altså en udvikling af kongebegrebet, ikke, hvor han skal også kunne finde ud af at uddelegere magten til dygtige embedsfolk. Det er noget af en opgave, han har været på, må man nok sige. Og så kommer han jo ud i en voldsom krise faktisk mod slutningen af sin regeringstid, som man jo nogle gange lidt har tendens til at overse. Og den her krise i 1762, den er jo, må man sige, så dyb, at den nuværende virak om Grønland, det må nok siges at fremstå noget skyldigt ved siden af. Vil du sige, at Frederik den 5. i den her situation, hvor krig med Rusland jo er mere end overhængende, lever han her op til sit ansvar som ansvarlig konge?
Der sker jo det, at midt under syvårskrigen, der kommer der en ny russisk zar, ham der hedder zar Peter. Han har en fortid som hertug i Gottorp, som man ligger nede i Slesvig og Holsten. Han har et meget stort horn i siden på den danske konge og på den danske stat, fordi det gottorpske hertugdømme er blevet halveret. Derfor ved man i det øjeblik, den russiske zar, at zar Peter bliver til russisk zar, så vil han vende hele den her imperiale krigsmaskine mod Danmark. Og det er jo det, der sker i 1762. Man får en ny russisk zar. Han træder ud af krigen, syvårskrigen, løfter belejringen af Berlin og går mod hertugdømmerne. Og Frederik spørger jo den russiske diplomat Koff i København, hvad han skal gøre, og så siger den russiske diplomat, jeg synes, deres majestæt skal stille sig i spidsen af sine tropper, så skal han dø en ærefuld død, og så siger Frederik, jamen der er ikke andet for mig at gøre end lige netop det.
helt i tråd med tidens opfattelser.
Ja, problemet er jo bare, på det tidspunkt er Frederik den 5. jo stærkt alkoholiseret, som Bente Scavenius også fortalte, har han haft et fald fra sin hest i Fredensborg. Han har brækket benet, men er kommet på sådan en kold tyrker, fordi han ligger jo næsten 9 måneder med brækket ben. Så da krigen kommer, er han relativt tørlagt. Men det er jo klart, en mand, som aldrig nogensinde har lavet noget som helst, der har med krig at gøre andet end at inspicere sine tropper, han er jo ikke til noget værd. Men i hvert fald denne her fornemmelse at sige, at vi vil hellere gå under, end at leve under de russiske å, som hans udenrigsminister Bernstorff siger. Det der med, at jamen, der er noget, der er ved at kæmpe for. Og han siger jo også, altså der i vores Fredensborg have, der står jo også et andet monument. Der er sådan en skibssøjle, der er sådan et sejrsmonument. Fordi det, der sker, er jo, at russerne når aldrig frem til Slesvig-Holsten. Fordi ham Peter, han bliver så snigmyrdet i Sankt Petersborg. Ja, gudskelov, han bliver snigmyrdet af hende, der bliver Katarina den Store. Og dermed bliver den her hævnaktion mod Danmark, den bliver så stoppet. Ikke? Og det vil sige, vi har været så tæt på udslettelse, men det bliver aldrig til noget.
Så Frederik den 5. kunne simpelthen nærmest have været den sidste danske konge?
Han kunne være den sidste oldenborgske konge, ja. Men han laver så et sejrsmonument i Fredensborg Slotshave, sammen med ham Hvidevælt, ikke? Som er sådan en skibssøjle, og så en inskription, der hedder "De modigste beslutninger er de sikreste". Altså igen det her, ja, vi stod fast ved det, at kongen selv ligesom kollapser. Altså han tager til hæren i hertugdømmerne, men må ret hurtigt vende tilbage til København, fordi han er så nedbrudt af frygt, ikke? Men der var der i hvert fald et forsøg på at leve op til det, som man forventede af ham.
Det bliver nogle af de sidste ord i dag, hvor Frederik den 5. så heldigvis fremstår noget mere heroisk, end han måske har gjort før. Han valgte altså aldrig hæder i krig, men var ikke desto mindre en højt elsket og meget populær konge i sin samtid. Og det tilføjer måske det her sidste musikklip, vi lige skal høre, lidt ekstra dybde. Det er nemlig sørgesange, som Johan Adolf Scheibe skrev i anledning af Frederik den 5. død, og som blev spillet inden begravelsesprocessionen gik fra Christiansborg Slotskirke til der, hvor kongen skulle stedes til hvile i Roskilde Domkirke. Dermed er vi nået til vejs ende. Vi er tilbage om en uge her på kanalen kl. 11.03. I mellemtiden kan dagens program genhøres her på kanalen og som podcast. Med i redaktionen er vores kolleger Josefine Geje Utoft og journalistpraktikant Clara Faust Spies. Mange tak herfra.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det mindede mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Men det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.